Islandy Pitpli Sultanda Azat Radiosynyň Azat habaryny kutkom web saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulagymyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulagymyň soňky görnüşini syphon3.com web saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat Radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerlän.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Ýaş ýetkinjigiň sport ýarşyna gazanan ýeňişinden soňra urulyp öldürilendigi habar berilýär. Könürünç etrawynyň Akgala geňeşliginiň ýaşyjysy 14 ýaşly Süleyman Tursunbaýewiň judo ýarşyna gazanan ýeňişinden soňra näwelli adamlar tarapynyň urulyp öldürilendigi habar berilýär. Türkmen Nokot News neşrinin xabarına göre Ahal vilayetinin yaş olimpiyatçıları tayarlayış mektebinin 7. klas okuwçusu Tursun Bayev fevralın başlarında Bäherden etrafına geçirilen bir judo yarışına katnaşýar. Neşir bähäsleşigiň ýany yaş ýetkinjige yarışda ýeňilmegiň işaret edilendigini, ýöne onuň bu talaba düşünmän ýa-da boyun egmän Yeňiji bolanyny aýdýar. Hem de onuň şol sebäpden öldürilendigini öňe sürýär. Neşiriň ýazmagyna görä ýaş çempionyň begenji ulagy çekmeýär. Ýarşyň ideýany näbelli ýaş adamlar onuň tälimçisini urýarlar. Ödüni bolsa bir ýerlere gidip urup ýenjenlerinden soňra köçä taşlaýarlar. Neşiriň çeşmeleri wakadan soň tötäninden köçeden geçip barýan adamlaryň tiýil kömek çagyrandygyny. Ýöne Tursun Baýewiň paýtagt keselhanasyna kabul edilmän da şoğlu uğradılığını aydıyarlar. Urgulardan ezir çeken yaş sportçı neşirin xabarını göre Kömürgöncün etrafı hastahanasını ekidilerinden sonra aradan çıkıyar ve 5. fevralda caylanıyar. Türkmen Nokot News Süleyman Tursunbaýewiň ecesinin adını Ziyada Hojakova kakasının adını Matyakup Tursunbaýew deyip anıklanan aydıyar. Bir YouTube sahipasında 14. fevralda çap edilen bir videoda üyelerini Süleyman Tursunbaýewiň en atasy Ziyada Hojakova hem de Matyakup Tursunbaýew diýip tanyşdyrýan adamlar öz ogullarynyň sport ýarşyna ýeňiji bolandan soňra urulyp öldürilendigini aýdýarlar we adalet talap edýärler. Videodaky Matyakup Tursunbaýew öz ogulynyň Bavarowyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň okuwçysydygyny aýdýar.
Men Tursunbaýew Matyakup oglum Süleyman Tursunbaýew. Şunu aşkalada babara babasına okula girdim. Oğlum. Şunu vurttular, gençittiler.
Deyip olay diyar. Hem de oğlunun yarağısız yağdaydı könür öncü getirilendiğini. Aradan 4-5 günü geçenden sonra aradan çıkan onu gurrun veriyar.
Könürlerce gelip 4-5 günü atıp yağdı. Öldü, uyanda vurup yençip, hem beni dertip taşlattılar.
Deyip olay diyar.
Şunu aralıklı çiz ben sorayım.
Deyip sözünün üstünü yetiriyar. Ödünü yaş yetkincegin ecesi deyip tanıştıran ayal hem ağılı çıkışına ödünün adalet talap ediyenliğine aitti.
Ben Süleyman'ın apasman Ziyad'a man mağamlı vuhuğa yöldüm. Aşkavatta çempiyon bağım. Adalattalar etmemem.
Deyip ol oğlunun yarışta çempiyon olanını hem de köpçülük olup urulup yencilendiğini aytti.
Adalattalar etmemem bağımlı kanı yerde kalmasın.
Deyip ol ağladı. Hem de oğlunun halkara yarışlarda yenici olup Türkmen bayrağını berende götürmek arzuunun bolanlığını gururun verdi.
Türkmenistan'ın bayrağını Amerika kutem çıkamam deyip bağım. Prezident bile salamlanamam deyip şimdi yarışlarda birincilikte alıp birinci klasdan katmak. Talab etmemsin. Cinayetçiler tapıp ceza vermekine Ali ceza.
Deyip olay etti. Azatlyk radiosu yaş yetkinjigiň biwagt ölümi boýunça ýurt içinden maglumat almagy synaşýar.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maýdaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Koronavirus keselçiligi we ölüm dowam edýär. Kesel başdan geçirilenden soň dürli saglyk problemalary döreýär. Türkmenistanda köp adam koronavirus keseline uçranlygyny özleri anyklaýarlar we öz özlerini bejirmegiň uguruna çykmaly bolýarlar. Sebäbi ýurt resmileri COVID-19 keseline resmi taýdan hata almaýarlar. Resmi derejede koronavirusa garşy alynyp barlayan çäreler, wakasinasiýa we ýylatyň maskaly ýörmek talabyny berjaý edişini bir gözökçülük ýaly hereketlere gönüktürler. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanda COVID-19 bilen ketellenleriň we ölenleriň ýagdaýlaryny iýdigiderli habar berýärler. Düýn dostumyň bir garandaşy koronavirustan öldi. Başda bronh keteli we test edilip, Polimeksiň öňkü binasyndaky karantina düşdi. Ol özüni gowdy ýerde ýöne damjylygyň sanjymyň dowamında özüni erbet duýup başlady. Ikinjisinden soň gaty erbetleşdi, ýokunç keteller hastahanasyna geçirildi. Şu ununu cahili yarlar deyip Aşgabatdaki çeşmemiz gurrun erdi. Habarçıların sözlerine göre koronavirus keselinin köp ölmegi bilen birlikte onu baştan geçiren adamların sağlığına zeper yetmegine degişli maglumatlar belli bolýar. Koronavirusy baştan geçirenlerin arasında gulagy agyrlaşmagy, nerv hastalygy we kelle agyrýaly ýagdaýlar köp ölýär. Bu aralykda paýtagtda döwlet edaralarynda dezinfeksiýa işleri güýçlendirilýär. 16 fevralda sanitariýa we epidemiologiýa gullugy paýtagtyň 15-nji mektebinde düýple dezinfeksiýa işlerini geçirdi. Munyň sebäbi düşündirilmedi. Adynyň eferde agdalmazlygy şerti bilen gurrungeş bolan lukmandaryň we niýatagalaryň sözlerine görä koronavirus keseliniň bardygy hassalaryň arasynda keselhanalarda geçirilýän tiňigler şeýle hem adamlaryň COVID-19 keselini anyklamak boýunça nokatlaryda meýletin etdirýän testleri arkaly tasdiklanýar. Şol biraktyň özünde de ýurdun resmileri COVID-19 ýurtda henizem ýok diýmegini dowam etdirýärler. Ýurdun häkimetleri koronavirus keselini resmi taýdan hasa almaýarlar. Häkimetler çäklendir meler we vaksinasiýa etmek arkaly koronavirusyň ýaýramagyna garşy durýanlygyny görkezmäge çalyşýarlar. Türkmenistanyň ýaraty maska rejimini bozanlygy üçin berk ýerlemelere tedbir edilýär. Şunlar marda köçeler we bazarlar polisiýanyň berk gözökçüliginde saklanýar. Polisiýa gözökçüliginiň güýçlenmegini ak bazar galkanyş, läle güneş, gök bazar we beýleki kiçirek şäher bazarlarynda görüp bolýar. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä polisiýanyň esasy maksady maska dakınmadıkları yüze çıkarmak. Polisiýa işgärleri bazara aýlanyp satyjylary we alyjylary ünsülen barlaýarlar. Düzgün bozanlar yüze çıkarylsa destine polisiýa bölümine gidilýär. Saklanýanlaryň arasynda maskany nädogry dakynanlygy ýa-da suw üçin wagtynda tutulan adamlar köp bolýar. Polisiýa bölümüne baryp görenleriň sözlerine görä tutsak edilenlere 50 manat möçberinde jerime salynýar we maska takynmagyň zerurlygy baradaky reaksiýany dinlemäge mejbur edilýär. Azatlyk habarçylary köpçülük ýerlerinde özleriniň şahit bolan oňaýsyz wakalary barada hem habar berdiler. Bu wakalaryň biri ýaňy ýakynda ak bazarda bolupdyr. Elinde bolgar burçly uly haltaly bir yetkinjek polisiýa işgärleriniň özüne ýakynlaşandygyny görüp destine olardan gaçyp başlapdyr. Polisiýa köpçüligiň gözüniň öňünde onu esli wagtlap kowalap ýerinden ýetip bilmendir. Polisiýa işgärleri ýigide jaza bermezlige söz berip onu saklanmagy ynandyrypdyr. Soň polisiýa ondan näme üçin gaçanlygyny soranda yetkinjek jerime töremäge pulunyň ýokdugyny aýdypdyr. Şol yetkinjek suw içmek üçin maskasyny aşak düşüren pursadynda polisiýa onu görüpdir. Onun aşağına düşen maska Türkmenistan'da düzgün bozma hataplanýar. Şahitlaryň sözlerine görä ýigit 2 sagatdan soň bazara gaýdypdyr, oňa jerime salynypdyr. Häzirki wagtda polisiýa bazarlarda, uly çatryklarda, gurulatly ýerlerde ýedigiderli nowatçylyk edýär we uloglara reýet geçirýär. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä ýurt ýylatynyň tas ählesi maska dakynýar, edaralaryň we kärhanalaryň işgärleri maska dakynmak borcu barada ýazmaça dilhat bermäge mejbur edilýär. Türkmenistan ählesi ýerlerde maska dakynmak rejimini we beýleki çäklendirmeleri 2020-nji ýylyň iýul aýynda bütün dünýä saglyk guramasynyň koronavirus boýunça halkara missiýasynyň sapary wagtynda girdipdi. Şondan soň polisiýa üçin maskasyzlary tutmak boýunça plan girdildi. Ýörite gözökçülük toporlary döredildi. Saklamak jerime salmak ýaly çäreler köpüldi. Jerimäni töläp bilmedikler paxta ýygmaga jaza hökmünde iýberildi. Maska dakynmagy ýylada wagyz etmek işine imamlar we ýaşullar çekildi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronavirusyň ýokdugyny öňe sürüp, ilki durmuşa geçirilýän çäreleriň ýylaty howadaky tuzan bölejiklerinden gorumak üçin niýetlenýänligini öňe sürüpdi. Ýöne soňra munyň ýokunç keselleriň öňüni almak üçin edilýänligini aýtdy, emma COVID-19 keselini düýpden agzamady.
Çevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi bilesiňizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň Lewat welaýatynda ýaşaýan we kanun esasynda raýatlyk alyp bilmeýän adamlaryň onurçysy, has çylsyrymlaşýandygy aýdylýan siýasy ykdysady kynçylyklaryň arasynda türkmen pasportyny edinmek mümkinçiliklerinde nize urup, ilkinji pursatda ýurdy terk etmäge taýýarlanýar. Bu arada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy maglumat berýär. Ýatlatsak, Azatlyk radiosy durly ýyllaryň dowamında Türkmenistanda ýaşaýan we kanun esasynda raýatlyk alyp bilmeýän adamlar hatda maskalasy bozulup çağları bilen gongsu yurtları çıkarılan ayarlar hakkında mağlumatlar verdi. Olorda Türkmenistan'a dasarıdan, Soltan'da Üzbekistan'dan gelen gelinlerin, yadi etniki Türkmenlerin mülörçüsünün rahatlık alp bilmeyen, onlar çillap kütünüsü, olorun sağlık hizmetlerini almakta, oku, iş meselelerinde, kadili maskalı vurmakta ve çağlarına resmi dokument almakta %100 olan kinçılıklar hakkında mağlumat verildi. Emma indi bu adımların, hakimetlerin odul arzılı hesaplanan Türkmen pasportyny edinmek tekliplerini red edýändigi bellinilýär. Türkmenabatda farapda 10-njy ýyllap raýatlyk alyp bilmeýän kütünün aglaby Sowet Soýuzy dargandan soňra Özbekistandan gelen adamlaryň ýüzlerçesi migrasiýanyň türkmen pasportyny edinmek tekliplerinden ýüzlendirýärler. Olar esasan hem geçen ýylyň aprelinde turan aputpandan soňra häkimetleriň ýylatyň %100 bolan kynçylyklaryny aradan aýyrmakda himayet etmeýändigine, ýurtdaky ykdysady ýagdaýlaryň gün saýyn ýaramazlaşýandygyny çekip doğduk yurtlarına dolanmak isleyendiklerine aydarlar deyip 1990-njy ýyllaryň başynda Özbekistandan gelin bolup gelen we häzirki güne çelini türkmen raýatlygyna kabul edilmedik patma habarçymyza gurrun berdi. Bellesek Özbekistanda geçen ýylyň sentýabrynda ýurdun raýatlygyny almagy ýeňilleşdirmegi maksat edinýän raýatlyk barady kanunçylygy girdilen goşmaçylar güýje giripdi. Prezident Şavkat Mirziýoýewiň degişli kararyna laýyklykda Özbekistanda doğulan, emma özbek raýatlygy bolmaýan ýurdun daşynda ýaşaýan adamlar ozalky düzgünlerden tapawutlukda, ýagny Özbekistanda azyndan 5 ýyl ýaşamak şertini berza etmezden raýatlygy ýutup bilýärler. Şeýlede Özbekistanyň raýatlygyna kabul edilenleriň çağlary awtomatik ýagdaýda özbek raýatlygyna eýe bolýarlar. Kanuny taýdan özbek raýatlygyna geçmek isleýänler özbek dilinde aratnaşyk gurup bilmeli. Şeýlede ýurdun kanunçylygynyň iki raýatlygy kabul etmeýändigi sebäpli beýlik döwletiň raýatlygyndan ýüz öwürmeli. Adamlar karantin sebäpli ýapylan serhetleriň açylmagyna garaşýarlar. Olar eýem Türkmenistandan Özbekistana göçüp gitmek üçin goşlaryny döwüp basladylar dip 50 ýaşlarındaky Patma habarçymyza gurrun berdi. Galy berse-de bu ýagdaýlar ýurt raýatlarynyň hem daşary ýurtlara migrasiýasynyň derejesiniň öňgörülip isdilmedik möçbere ýeten döwrüne gabat gelýär. Türkmenistanyň raýatlary soňky ýyllarda okuw iş özüläp Russiýa, Ukraina, Belarusiýa ýaly postsowet döwletlerine kän uçýar. Emma türkmen migrantlarynyň esasy köpçüligi Türkiýede ornaşýar. 2018-nji ýylyň özünde Türkmenistanyň 50 müň ogly raýaty Türkiýäge uçupdy. Ýatlatdyk adatlaryň döwlet idaralaryndaky çeşmeleri Türkmenistanyň statistika barady döwlet komitetinde geçirilen ýapyk barlyklary salgylanyp 2008-2018-nji ýyllar aralygynda 2 million ogly Türkmenistanlynyň hemişlik esasda ýurdundasyna immigrasiýa çykandygyny habar beripdi. Sol bir wagtda ýurt raýatlarynyň köpçülüklüginde daşary ýurtlara göçmeginiň barha güýçlenmeginiň arasynda Türkmenistan ýurdun esasy bayramçylyklarynyň öňýäni türkmen toprağında ýaşaýan adamlaryň hasabyny yurt raýatlarynyň sanyny köpeltmäge finansiýar. Resmi maglumata görä geçen ýylyň dekabrynda raýatlygy bolmadyk adamlaryň 2580 sanysy Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilipdir. Türkmenistan ýurdun daşyna çykan raýatlarynyň 20 barada resmi statistika maglumatlary ýylat köpçüligine äsgär etmeýär. Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldugçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Käbir kwartiralarda gaz bilen işleyen 50 yıllık suwgyzdyrjylar sökülýär. Aşgabatyň 30-njy etrapçasynda yerleşen kwartiralarda gaz bilen işleyen 50 yıllık suwgyzdyrjylar sökülýär diýip Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä şäheriň gaz üçünçülük edarasynyň işgärleri etrapçada yerleşen köp gatly köne jaýlara aýlanyp gaz bilen işleyen suwgyzdyrjylarynyň sökülmegini talap edýär. Bu barada ýazmaça görnüşünde nähilidir bir buyruk ýa-da karar görkezilmeýär diýip bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä gaz bilen işleýän suwgyzdyrjy gazanlar aýyrmazlyk üçin gaz edaranyň işgärleriniň käbir ýaşaýjylardan 200 manat soraýan halatlaryna da duş gelmek bolýar. Ertir başga bir warlygçy gelir, oňa da tölemeli bolar diýip beýleki bir paýtagtly gurrun berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä köp adam tölegi tölemäge we köne suwgyzdyrjy gazanlaryny saklap galmaga razy bolýarlar. 50 ýylda ruhsat berildi. Indi gadaganmy diýip bir ýaşaýjy soraýar. Habarçy käbir ýaşaýjylaryň gaz üçinçilik edarasynyň işgärlerine 150 manat bermek üçin sowdalaşýan ony gurrun berýär. Käbir adamlar bolsa gazçylar öýlerini goý bermeýär diýip paýtagtyň ýaşaýjysy aýdýar. Habarçynyň sözlerine görä elektrik energiýasy bilen işleýän suw gazanlary 30-njy etrapçanyň köne jaýlaryna gabat gelmeýär. Galiberside yerli ýaşaýjylaryň en çemesi elektrik energiýasy bilen işleýän suw gazanlarynyň köp çykdyjy talap edýändigini, adamlaryň tog üçin köp mukdarda tölek tölemeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Olar ulanmak üçin amatsyz we tiz hatardan çykýar diýip habarçynyň söhbetdeşi aýdýar. Türkmenistanyň döwlet media serişçileri öýlerde gaz bilen işleýän enjamlardan howpsuz peýdalanmak barada ýigiderli düşündiriş geçýär. Ýurtda elektrik energiýasy gaz we suw 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap doly tölewli edildi. Ýurdun ýolbaşçylary şonda ýeňilliklerin ýatyrylmagyny, raýatlaryň hal ýagdaýynyň olunmagy bilen düşündürdüler. Hasadol garaşsızlık yıllarına Türkmen raiyetleri bu teri işçilerden mut peydalanyardı. Elektrik energiyasının suğun ve gazın doğulu tölevli görünüşü geçirilmeğinin öngü tüyresinde yurt boyunca öylerde gaz ve toğ kasaplayı cencamların oturdulmağı tiyirleşti. Bu aralıkta geçen dekabrda Azatlık Radyosu'nun haberçileri yurdun dürlü künceklerini gazdan zehirleniyen adamların hem de yangın hadiselerinin köpeleyenliğini haber verdi. Soğuk havanın aralaşmağı bilen yıladış ulu gömlerini yüze çıkan nesazlıklar sebepli köp adam öylerde elektrik encamlarını ve gaz peşlerini ulanmağa mecbur oldu. 2019 yılın mayında payitahtta Aşgabat Gaz Dolandırış Edarası'nın işgärleri öyme öy aylanıp gaz encamlarının Şoltanla gaz bilen işleyen suwgyzdyrjylarynyň öz başdak oturdulmagyna gadagan etdiler. Bu talaba laýyklykda Aşgabat gaz dolandyryş edarasynyň ruhsaty bolmazdan buhary peçi gazyň ýan-ýan ýerini, ýany garelkasyny şeýledi. Gaz bilen işleyen suwgyzdyrjyny we gaz ojagyny ulanmak gadagan edildi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Rus prokurorlary Kremlin tanqidçisi we opozisiýa aktivisti Aleksey Navalna 2-nji jahan urşunyň veteranyna töhmet atandygy aýdylan aýplama esasında 950 000 rubl, ýagny 13 000 dollar meçhurunda jerime salynmagyny soradylar. Bu talap 16-njy fevralda Moskwanyň sudunda gurrun widjan iş boýunça geçirilen soňky diňlensiň dowamynda edildi. Navalnyň tarapdarlary bu işi siýasy ähengli toslama atlandyrýarlar. Resmiler Navalnyni Kreml tarapyndan gurunolan mahabat videosunda çykyş eden veteranyny garalamakda aýplaýarlar. Navalny videoda çykyş edenleri ýaňsa alyp, olary satlyk ýaranjanlar we dönükler diýip atlandyrypdy.
Rusiyada 2-jahon urushining veteranlarini hurmat qo'yilar va ularni tanqidlamoq umuman jamiyatda qabul edirlikdi hisoblanar. Moskvaning Babushkinskiy e'tirof sudi dettini hukm chiqarman dinnensig'i 20 fevralda kechirdi. Su ayın başında Sud Navalny'nin yer zehirleyici agenti tarafından zehirlenmeginden sonra Germaniyada becerge alındı uğri şertli tutuluğun mühletini bozmakta güneyli tapıp onu tat 3 yıl türme tutuluğuna hükmedipti. Navalny'nin bu hükm boyunca şikayeti hem Moskvanın şehir tutunda 20 fevralde dinlenir. Navalny'nin tutuk edilmegine ve Sud'un onu çıkaran tutuluk hükmüne karşı Rusya'da protestler içirildi. Gunvatar yurtlarının köpüsü onun zehirlenmegini ve tutuk edilmegini yazırdılar. Navalny özünü Prezident Vladimir Putin'in görküzmesi bilen Rus hopsuzluk kulluklarının zehirlendiğini aydiyar. Kreml bunları reddediyar.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan oğlu Muradi. Demirgazik Gunvatar Oganistan'ın Badıgıs vilayatının Uçetirabi Türkmenistan bilen çekleşer. Vilayatın merkezi Kalaynav şehrine Türkmenistan elektrik tuğunu veriyer. Elektrik geçiricisinin uğrunda cengçiler hareket ediyarlar. Cengçiler elektrik geçiricisine izgiderli ziyan yetiriyar deyip yerli ilat aydiyar. Elektrik geçiricisine cengçiler yine ziyan yetirdi. 20 gün beri Türkmenistan'dan gelen elektrik tuğun sönündüğünü yerli resmiler aydiyar. Balamurgap etrafında cengçiler bilen Afgan güçlerinin arasında yine çatışık boldu. Şunda Afgan güçlerine de ziyanın yetendiğini bilermeliler malum ediyar. Balamurgap etrafında hükümet karşıdaşlarının güçlüdüğünü velayet hakimi Hosameddin Şems boyun aldı. Bu etrafta cengçilerin harbi türgülleşik merkezlerinin bağırdığını hakim tasdikladı. Balamurgap etrafında dışarı yurtlu cengçilerin bağırdığını hakim haber verdi. Türkmenistan Afganistan'a iveriyen elektrik tuğunun gücünü arttıracaktığını bildiripti. Badıgıs'ta elektrik geçirisinin orunda yerleşen etrafların yaşayıcılarına da Türkmen tuğunun verilecektiğini Afganistan'ın elektrik enerji idaresi malum edipti. Emma hakim Hosameddin Şems'in aytmanına göre Türkmenistan'ın Kalaynav şehrine iveriyen elektrik tuğuk 20 gün beri öçüklüğünde kalıyor. Elektrik geçirici cengçiler ziyan yetirdi. Elektrik geçiricinin linelerine ve sütüllerine yeten zeferi düzeltmek için uli pul çıktıcı bolyar. Hemen elektrik geçiricinin oğru hükümet karşıdaşlarının kontrolluk ediyen yerlerinin üstünden geçer. Şu sebepten elektrik geçiricisine yeten boyrançılığı kaytadan dikeltmek kıyın bolyar deyip hakim belledi. Badıgıs vilayetinde de dışarı yurtlu cengçilerin hareket ediyanlığını sinçiler aydiyar. Dışarı yurtlu cengçilerin ağlabasının merkezi Aziyeli militarlardığını bilirmeliler beyan ediyar. Badıgıs vilayetinin Balamurgap etrafında dışarı yurtlu cengçilerin bağırdığını hakim Hosameddin Şems yine bir yola tasdikladı. Dışarı yurtlu cengçilerin Taliban savaşçılarının sapında iş cengdiğini hakim bildirdi. Dışarı yurtlu cengçilerin yerli yaralılara harbi oradan talim beryanlığına hakim beyan etti. Arada Taliban hareketinin siyasi vekiliyeti Türkmenistan'da safarda buldu. Türkmenistan'ın yukarı dereceli resmiler bilen Taliban'ın siyasi vekiliyetinin arasında serhat meseleleri bilen bağlam gurun edildi deyip haber serişitlerinin yerinden malumatında bildiriliyor. Yöne hakim Hosameddin Şems'in aydışına karanda Türkmenistan, Afganistan'ın içki meselelerine koşulmuyor. Türkmenistan öngüm Uğazistan'ın siyasi davalarına koşulmadı. Yine de koşulmaz deyip umide diyarsı deyip hakim nıhtadı. Türkmenistan Afganistan arkalı iri energetike proyektleri amala aşırmağı planlaştırıyor. Türkmenistan'ın amala aşırmakçı bolyan proyektlerinin önünde Afganistan'da bar bolan hopsuzluk şertleri pasil bolup duruyor deyip bilermeliler aydiyar. Badıgıs vilayetinde il ve hebeitli elektrik geçirisine de cengçiler ziyan yetiriyor. Şeyli yağdayda böyle iri proyektlerin işine Afgan toprağında girişmek yenil düşmez deyip bilermeliler fikir bildiriyor.
Qadirli dinleyiciler, sunuw bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.